Herra forseti, ég þakka háttvirtum formanni fjárlaganefndar svarið sem ég mjög ánægður með. Ég líki hérna öðru máli. Það kemur fram í ríkisreikningi fyrir árið 2017 að ríkisendurskoðandi lætur ekki ljós álit á ríkisreikningnum og ber fyrir sig að ekki hafi tekist að innleiða nauðsynlegar breytingar sem hann álítur nauðsynlegar. Svo verið sem endurskoðaður ríkisreikningur berist alþingi í fyrsta lagi árið 2020 vegna ársins 2019 takist að ljúka fyrrgreindri innleiðingu samkvæmt áætlun. Er ekki háttvirtur þingmaður sammála mér það að þetta sé í fyrsta lagi óviðunandi aðstaða að ríkisreikningu sé án álits og í öðru lagi er háttvirtur þingmaður ekki sammála mér það að það sé nauðsynlegt að efna til funda og samráðs þessa stöðu sem upp komin og leiði til að bæta úr. Ríkisreikningur felur í sér upplýsingar lögþvingaða skattendu og ráðstöðun hennar. Þingheimur og allur almenningur á rétt á að framsetning á upplýsingum þessi efni sé hafin yfir allan vafa.